Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang McGraw-Hill's Interest Amortization Tables, 3rd edition ni Jack C. Estes, kasama sina Dennis R. Kelly at Charles Friedenberg ay isang praktikal na sangguniang aklat tungkol sa pagkalkula ng utang. Hindi ito pangunahing aklat-aralin sa pananalapi, kundi isang koleksyon ng mga talahanayan, halimbawa, paliwanag, at gabay para mabilis makita ang buwanang bayad, bahagi ng punong halaga at bahagi ng interes ng isang loan. Nakatuon ito lalo na sa mga pautang para sa bahay, ngunit kapaki-pakinabang din ang paraan nito sa pag-unawa ng iba pang hulugang utang. Sinasaklaw ng ikatlong edisyon ang mga loan hanggang $900,000 at mga interest rate mula 3 hanggang 18%. Tinatalakay rin ito ang karaniwang fixed loan, adjustable rate mortgage o RM, biweekly na pagbabayad, balloon loan at dagdag na bayad sa principal. Ang layunin ng libro ay gawing mas madaling ihambing ang mga opsyon sa utang, makita ang natitirang balanse sa iba't ibang yugto, at makagawa ng pasiyang angkop sa budget at daloy ng pera ng humihiram. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbasa ng amortization table para makita ang tunay na hulog at interes. Ang sentro ng aklat ay ang amortization table, iisang kasangkapang naghahati sa bawat hulog ng utang sa dalawang bahagi, ang pambayad sa interes at ang pambawas sa principal o punong halaga. Sa karaniwang fixed rate loan, pareho ang nakatakdang buwan ng hulog pero hindi pareho ang komposisyon nito sa buong termino. Sa unang mga taon, mas malaking bahagi ng bayad ang napupunta sa interes dahil ang balanse ng utang ay mataas pa. Habang nababawasan ang principal, lumiit din ang interes na kinukwenta sa natitirang balanse, kaya mas malaking bahagi ng hulog ang napupunta sa principal. Mahalaga ang paliwanag na ito para sa bumibili ng bahay dahil ang presyo ng bahay lamang ay hindi sapat na batayan ng kakayahang magbayad. Kailangang makita ang epekto ng halaga ng loan, haba ng termino at interest rate sa regular na hulog. Sa pamamagitan ng mga talahanayan, maaring hanapin ng gumagamit ang kaukulang buwan ng bayad para sa isang halaga, rate at termino nang hindi kinakailangang gumawa ng mahahabang manual na kalkulasyon. May gabay din sa pagtukoy ng natitirang balanse at kabuuang interes sa iba't ibang panahon. Dahil dito, naipapakita ng libro na ang amortization ay hindi lamang tungkol sa laki ng hulog. Ito ay tungkol sa bilis ng pagbuo ng equity o pagmamay-aring halaga at sa aktwal na gastos ng pangmatagalang paghiram. Ikalawa, paghahambing ng halaga ng loan, termino, at interest rate bago umutang, ginagamit ng aklat ang mga talahanayan upang ilagay sa malinaw na paghahambing ang tatlong pangunahing sangkap ng loan, ang halagang hiniram, interest rate, at haba ng pagbabayad. Kapag mas mataas ang halagang inutang, natural na tataas ang hulog at kabuuang interes. Kapag mas mataas naman ang interest rate, tumataas ang gastos kahit hindi magbago ang halaga o termino. Ang mas mahabang termino ay kadalasang nagpapababa sa buwan ng hulog, ngunit maaaring magpataas sa kabuuang interes dahil mas matagal na may natitirang balanse ang borrower. Practical ang ganitong pagtingin sa mga transaksyong real estate. Halimbawa, maaaring mukhang abot kaya ang isang bahay dahil mababa ang buwan ng bayad sa napakahabang termino. Ngunit sa talahanayan, masusuri rin kung gaano kalaki ang idadagdag na interes sa buong buhay ng loan. Sa kabilang banda, ang mas maikling termino ay maaring magbigay ng mas mababang kabuuang gastos at mas mabilis na equity, kapalit ng mas mabigat na buwan ng obligasyon. Hindi ipinipilit ng libro na iisa ang tamang sagot para sa lahat. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng mabilis na paraan upang timbangin ang budget, cash flow at layunin sa pagmamay-ari. Ito ang mahalagang gamit ng sanggunian, ang gawing nakikita at maihahambing ang mga numerong madalas natatabunan ng sales pitch o simpleng pagtutok sa buwan ng hulog. Ikatlo, pag-unawa sa fixed loan at adjustable rate mortgage o ARM, hindi lamang karaniwang fixed rate loan ang saklaw ng McGraw-Hill's Interest Amortization Tables. May mga talahanayan at halimbawa rin ito para sa adjustable rate mortgage o ARM. Sa fixed loan, nakatakda ang interest rate para sa napagkasunduang panahon, kaya mas madaling asahan ang buwan ng principal at interest payment. Ang ganitong kaayusan ay mahalaga sa borrower na inuuna ang katatagan ng budget at nais malaman ang regular na obligasyon sa mahabang panahon. Sa ARM, maaaring magbago ang interest rate batay sa mga tuntunin ng kontrata at sa panahong itinakda para sa adjustment. Dahil dito, maaaring magbago ang halaga ng bayad at ang takbo ng amortization. Ang mahalagang ambag ng libro ay hindi ang paghula sa magiging rate sa hinaharap, kundi ang pagtuturo kung paano suriin ang epekto ng iba't ibang rate sa bayad at balanse. Kapag inihambing ang mga posibleng sitwasyon, mas malinaw na ang mababang panimulang rate ay hindi automatikong nangangahulugan ng mababang gastos sa buong panahon ng utang. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa pagpapasya. Ang fixed loan ay may mas malinaw na prediksyon sa cash flow, samantalang ang RM ay nangangailangan ng higit na pag-unawa sa panganib ng pagbabago ng rate. Ang mga table ay nagsisilbing mabilis na batayan para makita kung paano maapektuhan ang hulog bago pumirma sa kasunduan o bago magpasya kung kaya ng budget ang posibleng pagtaas. Ika-apat, biweekly at balloon loan bilang magkaibang estratehiya sa pagbabayad, kasama sa aklat ang pagtalakay sa biweekly payment loan at balloon payment loan. Dalawang istrukturang hindi dapat ikumpara lamang sa laki ng isang bayad. Sa biweekly na paraan, mas madalas ang pagbabayad kaysa sa isang beses kada buwan. Kapag maayos ang disenyo ng schedule, ang dagdag na dalas ng hulog sa loob ng isang taon ay maaaring magbawas ng principal ng mas mabilis. Dahil mas maagang nababawasan ang balanse, maaari ring lumiit ang interes na maiipon at umiksi ang panahon ng utang. Gayunman, dapat suriin ng borrower kung ang dalas ng bayad ay tugma sa schedule ng kita at kung may mga tuntunin o bayarin ang lender para rito. Iba naman ang balloon loan. Maaari itong magbigay ng mas mababang regular na bayad sa unang bahagi ng loan, ngunit may malaking natitirang halagang babayaran sa itinakdang petsa. Ang malaking huling bayad na ito ang balloon. Kaya ang mababang paunang hulog ay hindi sapat na patunay na mas magaan ang loan. Kailangang paghandaan kung babayaran ang balloon mula sa ipon, ibebenta ang ari-arian o magre-refinance. Ipinapakita ng mga halimbawa at talahanayan na ang anyo ng schedule ng pagbabayad ay may direktang epekto sa balanse at panganib. Sa biweekly plan, ang tanong ay kung gaano kabilis mababawasan ang utang. Sa balloon plan, ang tanong ay kung handa ang borrower sa malaking obligasyong ipinagpaliban lamang. Parehong nangangailangan ng maingat na pagtingin sa cash flow, hindi lang sa unang hulog, panghuli dagdag na bayad sa principal at pagsubaybay sa natitirang balanse. Isa sa pinakamahalagang praktikal na gamit ng aklat ay ang pagpapakita ng epekto ng regular na dagdag na bayad sa principal. Sa amortized loan, ang interes sa bawat panahon ay nakabatay sa natitirang balanse. Kung may karagdagang halagang direktang ibinabawas sa principal, bumababa ang balanse ng mas maaga. Bunga nito, mas mababa ang interes na makukwenta sa mga susunod na hulog. Maaring bumaba ang kabuuang interes at umiksi ang bilang ng taon bago matapos ang utang. Hindi ibig sabihin nito na ang dagdag na bayad ay laging pinakamainam sa bawat sitwasyon. Kailangang tiyakin muna ng humihiram na may sapat na emergency fund na babayaran ng mas mahal na utang at walang penalty sa maagang pagbabayad. Ngunit para sa may matatag na cash flow, mahalagang makita ang pagkakaiba ng maliit ngunit tuloy-tuloy na dagdag sa principal kumpara sa pagdaragdag lamang sa karaniwang bayad ng walang malinaw na tagubilin sa lender. Tinutulungan din ng mga table ang gumagamit na subaybayan ang natitirang balanse sa mga partikular na yugto ng loan. Mahalaga ito sa pagbebenta ng bahay, refinancing o pagtaya kung gaano nakalaki ang equity. Sa halip na umasa sa tantiya, maaaring suriin ang schedule ng principal at interest. Dito namumukod ang libro bilang working reference dahil inuugnay nito ang simpleng pagbabago sa bayad sa konkretong epekto sa tagal, gastos at balanse ng utang. Bilang pagtatapos, ang McGraw-Hill's Interest Amortization Tables, 3rd edition ay pinakamainam para sa home buyer, may-ari ng bahay na nagbabalak mag-refinance. Real estate professional, mortgage broker, at sinumang kailangang mabilis na umunawa ng mga numero sa isang loan. Magagamit din ito ng estudyante o investor bilang praktikal na kasama sa pag-aaral ng principal, interest, at schedule ng pagbabayad. Hindi ito kapalit ng payo ng lisensyadong financial advisor o ng official na disclosure ng lender. Sa halip, nagbibigay ito ng madaling paraan upang magtanong ng mas mahusay at masuri ang alok bago magdesisyon. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang bilis ng paggamit. Sa alip na bumuo ng spreadsheet o magkalkula mula sa simula, maaring gamitin ang mga talahanayan upang makita ang tinatayang buwan ng bayad, natitirang balanse, at epekto ng rate, termino, o dagdag na principal payment. Mahalaga ito lalo na kapag kailangan maghambing ng ilang loan option sa maikling panahon. Namumukod ang aklat sa mga katulad na librong pampinansiya dahil hindi ito nakatuon sa malawak na teorya o pangkalahatang payo sa pag-iipon. Isa itong espesyalisadong reference na sumasaklaw sa fixed loan, RM, biweekly na pagbabayad, balloon loan at prepayment. May mga tagubilin glossary at modelong kaso kaya may gabay kahit hindi eksperto ang gumagamit. Gayunman, mas kapakipakinabang ito sa mambabasang handang matuto ng batayang konsepto ng loan at gustong magkaroon ng maaasahang mabilisang lookup tool. Sa panahon ng digital calculator, may halaga pa rin ang malinaw na table dahil ipinapakita nito ang ugnayan ng mga numero, hindi lamang isang resulta. Kung gusto mong sumuporta Jaxi Estes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.